сядзіба Любавас. Згадкі пра мясцовасць Любавас адносяцца да 16 стагоддзя. Любавас сугучна з прускімі словамі «любас» – «шлюбас». Прусы, як мяркуюць, тут жылі ў ракі. Уладальнікамі Любаваса былі знакамітыя і важныя асобы. Мікалай Радвіла Руды, граф Каспара Згадлеўскі, Антанас Янтышкевіч, Мартінас Крышпін Кіршэнштейн. Кожны пашыраў уладанні і кошт сядзібы. У 1750 годзе стаяла 20 будынкаў рознага прызначэння. Росквіт сядзібы адносіцца да 19 стагоддзя, калі ўладальнікамі былі слізені. Першымі тут пачалі жыць таленавіты скульптар Рафал Слізень і яго жонка Каміла. Развіццю сядзібы спрыялі і дзеці, асабліва ўнук Рафал Ян Слізень, які наймаў іншаземных майстроў. Падчас уладання слізеняў у сядзібным комплексе з'явіліся ладная стайня і каменная лядоўня, новыя сажалкі, вадзяны млын, рэарганізавалі гідрасістэму, у палях зладзілі дрэнаж. Жонка Рафаля Яна Слізеня імкнулася да палявання, а ён сам – да кветак, якіх было шмат і на круглых клумбах для сядзібнага дома і ў аранжарэі. Надпісы на паўкруглай браме папярэджвалі, што ўваход на тэрыторыю забаронены для старонніх асоб. Гэта, вядома, не тычылася гасцей. Дваровы пісар падрыхтаваў шмат таблічак, уключаючы інструкцыі, калі і колькі якую жывёлу патрэбна карміць. Такія таблічкі віселі ў аддзяленнях хлява. Аб пачатку працы, перапынку на абед і аб заканчэнні працы дваровых работнікаў абвяшчалі гукі гонга. Праходзячы міма сядзібы, многія заглядаліся на аўтамабіль слізеня. Гэтую чорную машыну мясцовыя жыхары называлі «таксувка» на польскі манер. Кіроўца кожную нядзелю з нямянчын прывозіў ксяндза ў сядзібную капліцу. Рафала Яна Слізеня саслалі ў Сібір, дзе апошні ўладальнік сядзібы Любавас памёр. Сядзібу нацыяналізавалі. Там некаторы час утрымлівалі палітвязняў, пазней прынялі на жыхарства людзей з Беларусі. У цяперашні час унікальны вадзяны млын адноўлены і адкрыты для наведвання. Для мэтаў культуры прыстасавалі афіцыну і аранжарэю.